Mér Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegur forseti, ég vil beina þeim fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra að nú var ASÍ að álykta nýjar lífskjarasamning og það sem á að standa ríkisstjórnin á að standa við í sambandi við skattabreytingar. Og þar kemur fram, með leyfi forseta, lág- og millistéttarfólk sem hefur síðustu árum borið sífellt þyngri skattbyrði var í kjölfar samningsins síðastliðið vor lofað bótum í skattkerfinu til að auka á ráðstöfunartekjur og snúa þessar óheillaþróun við. Ekki að standi til að efna loforðið að fullu fyrir en mitt samningstímabili verður þess vegna veruleg vonbrigði. Launafólk, öryrkjar og aldraðir sem hafa lágar tekjur hafa ekki tíma til að bíða svo lengi. Þau þurfa að létta skattbyrði strax. Skatta þeirra sem eru á lágmarkslaunum lækka 2900 krónur á mánuði á næsta ári og 8300 krónur þar næsta. Þau sem hafa milljón á mánuði lækka 1850 krónur á mánuði á næsta ári og 3800 krónur þar næsta ári. Þetta eru 5650 krónur skattahækkun fyrir þá sem eru með milljón á mánuði. Er hann ekki sammála mér að það sé algjörlega óþarfi að láta þessa einstaklinga að fá þessa hækkun og láta hann ganga niður til þeirra sem eru á lægstu launanum vegna þess ef við tökum 317.000 krónur mánaðarlaun hjá lægstu launa einstaklingi í dag, hvað viðkomandi að borga í skatta? 55.900 krónur. Þessi einstaklingar sem voru á lægstu launum 1988 þegar staðgreiðslu kerfi skatta var tekið upp, borguðu ekki skatt þá. Og þess vegna er það bara hreint á krán, einföld spurning, er ekki komið tími til að færa þetta til samhæðlega, hætta að skatta þá sem er á hungulús vegna þess að þessi laun 370.000 krónur þýðir útborgar hvað, 240-50.000 krónur?
Og svarar hæstvirtu fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn fyrirspurn.
Virðulegi forseti, samfélagið okkar er í þróun. Þegar ég kom í fjármálaráðuneytið árið 2013 þá voru lægstu taxtar innan við 200.000 krónur. Þeir eru þó komnir upp í 300.000 krónur á ekki fleiri árum og skattarnir á þetta sama fólk hafa lækkað. Við höfum aldrei farið í jafn stóra skattalækkun seinni árin í tekjuskattskerfinu eins og þá sem við erum að leggja til núna og hún er sérsniðin með nýju skattreppi til þess að ná sérstaklega til þeirra sem eru næst í tekjustigan. Þannig að ef háttvirtu þingmaður er að koma hér upp og spyrja mig það hvort að ekki væri gott ráð að hækka skatta á þess að sem að sérstaklega eru tilgreindir yfir meðal launum til dæmis í kringum 1 milljón, þá tel ég einfaldlega að það sé óþarfi. Ég held að skattbyrðinni hafi aldrei verið jafn vel dreift eins og henni verður dreift eftir að þessi lagabreyting hefur tekið gildi. Við tökum ekki bara í krónum, heldur líka hlutfallslega, lang minnst af þeim sem eru neðst í tekjustiganum og við tökum hlutfallslega og í krónum lang mest af þeim sem eru ofar. Og þá erum við bara að horfa á tekjuskattskerfið. Ef við bætum síðan bótakerfunum ofan á, barnabótakerfunum, vaxtabótakerfunum, öðrum stuðningskerfum, almannatryggingum, þá sjáum við hversu mikið við leggjum á okkur til þess að tryggja jöfnuð hér í samfélaginu og við reyndar höfum náð það miklum árangri í þeim efnum að ekkert annað samfélag stendur okkur framar. Þetta er stóra mynd málsins. Þrátt fyrir það sem háttvirtur þingmaður segir að allt sé ómögulegt og við séum að með ósanngjarnt skattkerfi, að þá eru vinnumarkaðssamningar með almannatryggingum til hliðsjónar og öðrum bótakerfum og skattkerfinu að skila í samhengi við umræðunum jöfnuð bestu niðurstöðu sem að finnst.
Þá tekur til málsæður sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir svörin, en einfalda spurningin er þú, að þið vill ég hækka á það sem eru á milljón krónur lánum? Nei, að hverju ósköpunum þarf að lækka? Gefðu eitthvað skýringu á því, hvers vegna þurfi þessi einstaklingar að lækka? Ég er á þessum launum, ég þarf ekki að lækka, ég hef ekki þarf fyrir þessu lækka. Og hvers vegna ósköpunum er þessi lækkun ekki farið niður til þeirra sem virkilega þurfa að halda? Og ég spyr þá ráðið. Treystir hann sig til að lifa á útborgum, lágmarkslaunum, 230.000 krónur á mánuði? Tristar hann til þeir? Og heldur hann virkilega að fólki sem að búti á lífir á þessum launum og með að það sé ekki sama prósentuhækkun en annað í þessum mál? Þetta fólk borðar ekki prósentu. Það þarf hreinlega krónur til þess að lifa á og 230.000 krónur nálægt því að vera það sem meðaltali hjá mörgum í leigu á mánu. Hvernig ósköpunum eiga að fara því að borga leigu og lifa á þessum launum?
Forseti minnir hátt þetta þingmenn á að beina máli sínu til forseta eða salarins og ávarpa ekki aðra þingmenn í fyrstu persónu. Þá svarar hæstur til fjármála efnarsráð þeirra öðru sinni.
Virðulegi forseti, svar mitt liggur einfallið því að þetta er sanngjarnt skattkerfi sem við erum að leggja hér til. Sanngjarnt breyting sem að mun, já, lækka skatta, ekki bara á þá sem eru neðst í tekjustiganum, heldur líka þá sem að greiða hæstu skattana. Þegar komir upp fyrir þessi tekjumörk sem háttur þingmaður er að nefna sem er rétt í kringum 1 milljón, þá fjara áhrif skattabreytingana hins vegar út. Og aðalatriðið er það að við skoðum það af einhverju sanngirni hvernig við sem samfélag erum að reyna að styðja við þá sem hafa minnst á milli handana og svarið við spurningunni er nei, ég myndi ekki treysta mér að hafa jafn lítið og þeir sem hafa minnst milli handana til þess að lifa því fjölskyldulífi sem ég lifi í dag. Með 4 börn og svo framvegis. Þó sem séu flutta heiman. Það er augljóst. En við svörum ekki álitamálum um það hvernig við getum gert kerfin okkar betra með því að hafa bara svarið þessari spurningu. Við þurfum að skoða það hvernig heildarkerfin, stuðnískerfin, skattkerfin og annað það sem við erum að gera í samvinnu við vinnumarkaðinn er að koma út fyrir samfélagið í heild. Og í því samhengi þá er algjörlega óumdeilanlegt að við erum á réttri leið.
Þá tekur til máls háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helga Vala Helgadóttir og beinir sömuleiðis fyrirspurn til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.